May kapat apunto. Krisis iti lubong. Protektaram tinamnamam. No apaing importante. Nagiti problema a resulta ti krisis iti lubong, mabaling apektaran na ti bagi ken emosyon tayo. Adong apektado kadagiti apasamak ti mang pampanunot nga awanan tinamnamada a sumaya at pay ti bambanag. Anya ti reaksyon da? Sana kaya ti daduma a panunutan ti mapasamak iti masangwanan. Agbartek wano agdroga ti daduma tapno maitarayan dati problema da. Marikrik na ti daduma nga awan ti serserbi ti biyag, isong ibagbagada, anya pa ilakong matirason ng agbyagak. Ti masapol ama amuam. Daduma problema a pakaipaspasang wam, kat mabalin a temporaryo laang, kan baka sumaya at tumatlaang a di mo mapupuutan. Ure no sana sumaya at ti sitwasyon mo, at dadikiti maaramidam tapno makaya masangwan day ta. Ikarkari ti Biblia ti pudpud no anamnama, ti permanente a solusyon kadigiti problema tayo. Ti maramidam itan, kuna ti Biblia, di yu pakadanagan ti problema iti sumaganad ng aldaw. Tadabukod a problema ti tunggal aldaw. Tila ang problema itang aldaw ti panunutan nyo. Matthew 6:34. Problema amlaang ti agdama. Di mo ko mapakadanagan unay ti posible mapasamak inton bigat. Nga oray lasaan mo na maaramid digiti kasapulam nga aramidan ita. Ti panagdanag ka digiti negatibo o bambanag nga ipagarup mo ang mapasamak kat mang nayon laang iti stress mo kan mang pakapo iti namnamam nga adda na saysaya at masagbayan. Kasano masangwan? Makatulong atip. Agpokus iti positibo. Kuna ti Biblia. Dakes ti amin nga aldaw di agregregat. Nga minaldaw nga agpiesta da dya naragsak ti puso na. Proverbio 15:15. No negatibo ti panagpampanunot mo, bakasan mo ang makita nga adala ang gayam dita ti solusyon dagiti problemam. Ngam na positibo ka, makapanunot ka kadagiti nasaya at nga aramidam iti sitwasyon mo. San ka unay nga agbasa, agdangag, wano agbuya iti damdamag? Kadarabi, mangilista ka iti dua wano talo abanag apagyamyamanam. Mangaramid ka iti listaan dagiti masapol nga aramidam. Kaniraman mula ang digiti kayam nga aramidan iti agmalam. Ininutom alupasan digiti dadakkel a trabaho tapno mariknam nga damar aramidam iti agmalam. Agpatulong ka. Kuna ti Biblia. Ti mangisinsina iti bagina, laksiden na amin a praktikal asirib. Proverbio 18:1. No daka kuma iti naunag nga abot, saan ka makauli asiksika? Kasapulan nga datumulong ang mangyaon kan ka. Agpatulong ka kadagiti kapamilya muno gagayam mo. Mangkita ka mat kadagiti mabalin mo apang tulungan kadakwada. No tumultulong ka iti daduma, mayawawan mo dagiti problemam. No kaslaawanan tinamnamam, kan mariknam nga awanan ti serserbi ti biyag, baka nasaysaya at nga agpakonsulta ka iti doktor. Mabalin asintoma day tati sakit kasi ti depresyon. Ado ti simaya ti riknada, idi nagpadoktor da. Kasto iti mabasa iti footnote. Saan ang mangirekrekomenda ti agreeng kayo, iti anyaman na pamayan ti panangagas. Ngudo ti footnote. Mangtad ti Biblia iti budbud no anamnama. Inkararag ti may sa asalmista iti ununana iti Diyos. Ti saom kat lampara iti sakak, kan lawag iti pagnaak. Salmo 119:105. Kitaam no kasano akasta ti sao ti Diyos, ti Biblia. Itinasip nga tarabii, makatulong ti lampara tapno makita tayo ti pagpagnaan tayo. Kastamat, ti Biblia kat addaan kadigiti prinsipyo ang makatulong kada tayong agdesisyon kadigiti narigat a sitwasyon. Ti silaw ti manglawag iti dalan tayo tapno makita tayo ti pagturturungan tayo. Kastamat ti Biblia, ipakita nang adda na saysaya at anamnama nga gururay kada tayo. Ti Biblia kat nasanton a libro. Asan la naglaon iti pakasaritaan ti tao, sipud ng rugi ti lubong, no dikat mang tadpay iti pudpud no anamnama. Sungbatan na dagitoy asaludsod. Kasano? No kasano anang rugi ti rigat? Ibagbaga ti Biblia a babaan ti may sa tao, simrek ti basol iti lubong, kanti ipapatay babaan ti basol. Iso amatay ti amin a tao, tanag basol da amin. Roma 5:12. Apay. No apa isa na kaya ti tao asulbaran dagiti problema tayo. Ibagbaga ti Biblia saan anay kan ti tao iti autoridad amang iturong uray iti addang na. Jeremias 10:23. Agpaiso day ta, no kitaam dagiti paspasamak iti lubong. Anya? No anya ti aramidin ti Diyos tapno masolusyon na dagiti problema. Ibagbaga ti Biblia apunasin nanto ti amin alwa kadagiti matada. Kanawanto ni patay. Awan tumaten ti panagladingit, wano panagsangit, wano ot-ot. Apokalipsis 21:4. Amom ti adadupay. Buyaam ti apay nga adalam ti Biblia. I-search mo deta iti jw.org/ILO. Ngudo ti artikulo.